Insyaallah ini nanti akan ada interaksi dalam bentuk al-akhdhu war-radd. Tapi sebelumnya insyaallah akan beliau Ustaz Mukhtar Hafidzallahu Taala menyampaikan dulu materi yang sudah kita mintakan untuk beliau sampaikan kepada kita. Kemudian setelah selesai penyampaian materi, lanjut kepada materi atau pembahasan tentang interaksi atau interaktif antara pondok-pondok ya pesantren yang sudah dikelola dan ikut hadir di tempat ini. Tentunya di sini kami memohon secara khusus bagi perwakilan pondok pesantren yang ada dari sekitar 9 pondok pesantren yang sudah terdaftar di Diklat Mudarrisin wal Mudarrisat ini, kami mohon yang mungkin perwakilan di situ dalam artian maksimalnya di situ adalah mudirnya langsung atau yang mewakili dari mudarrisin ataupun mungkin wakil daripada mudir untuk bisa nanti aktif memberikan masukan-masukan. Jadi nanti insya Allah setelah ini akan kita berikan satu atau dua pembahasan yang di situ kami mohon bagi seluruh ma'had yang ada bisa memberikan sumbangsinya di ma'had antum seperti apa dan bagaimana, itu yang kami butuhkan, itu kita yang kita butuhkan semua. Ya, nanti kan kita sampaikan setelah Ustaz Hafidzallahu Taala menyampaikan materi. Nanti mungkin masing-masing perwakilan bisa maju ke sebelah sana, sebelah kanannya Ustaz Mukhtar, untuk memberikan masukan-masukan ataupun faedah-faedah tambahan. Saya tanpa memperpanjang waktu, monggo kepada Ustaz Al-Fadhil Abu Nasir Mukhtar bin Rifai Hafidzallahu Taala fa'alaihi falyatafaddal masykura ma'jura.
Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, sengaja memang formatnya kita ubah dari sesi yang pertama karena betul-betul kita ingin dan berharap agar sesi yang kedua kali ini bisa lebih interaktif. Maka paling tidak secara posisi dan tempat duduk juga jangan sampai berbeda tinggi ya. Jadi sekarang posisinya kita sejajar ini, atau mungkin ini juga tak kurangi biar lebih sejajar lagi. Nanti alasan itu lebih tinggi lagi, enggak, pokoknya kita sekarang sejajar, ge. Baik. Taib. Para asatidzah, mudarrisin dan mudarrisat, hafizakumullah. Kita memang dihadapkan pada dua pilihan antara terlibat dalam kegiatan belajar mengajar ataukah tidak. Masing-masing ada resiko dan konsekuensinya. Menjadi seorang mudarris dan mudarrisah, kita cukupkan dengan bahasa itu ya, itu mewakili ustadz, ustadzah, pengajar, supaya kita tidak terlalu panjang memilih kata-kata, tetapi yang saya maksud mudarris, mudarrisah yang mencakup semua yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar. Menjadi mudarris, mudarrisah, kedudukannya kan tinggi dan mulia, pahalanya sangat banyak. Ya. Andaikan satu saja dari sekian banyak keutamaan yang sudah disebutkan Allah dalam Al-Quran, maupun yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadis beliau yang sahih, satu saja itu sebenarnya sudah cukup. Pilih, bebas, ambil mana saja, yang penting sahih. Nah. Tetapi salah satunya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat-malaikatnya yang ada di langit, demikian juga seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, termasuk semut, hatta namlah fi juhriha, walhud fil bahri, semut di dalam sarangnya di bawah tanah, demikian juga ikan di dalam air, ya. Itu la yusalluna ala muallimi annasa al khaira. Mereka selalu mendoakan kebaikan, bahkan dalam lafal yang lain memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang mau mengajarkan kebaikan kepada yang lain. Sehingga ketika siapapun dari kita yang terlibat dalam belajar mengajar, berangkat dari rumah menuju masjid, dari rumah ke ma'had, ke pesantren, pulang kembali. Demikian juga di sela-sela kegiatan semacam itu, ya, berhadap-hadapan langsung dengan santri ataupun tidak. Contohnya yang tidak berhadapan langsung dengan santri ketika garap rapot, ya. Ya, ketika mengakumulasi nilai, membaginya sesuai dengan kesepakatan teknis di setiap pesantren, bagaimana cara memberikan penilaian, itu kan yang dihadapkan buku rapot. 40, 20, kalau mudirnya semua, kalau 100 santri ya 100 santri, 100 kali dia tanda tangan. Ya. Nah, hal itu dilakukan, itu harus dengan menghayati bahwa seluruh yang ada di alam semesta ini memohonkan ampunan untuknya. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunilah si fulan, ya Allah, ampunilah si fulan, ya Allah, ampunilah si fulan. Itu kan keutamaan yang luar biasa. Keutamaan yang ketika kita lelah lalu mengingatnya, semangat. Ketika kita hampir putus asa, teringat, kita bangkit kembali. Ya. Sedikit kita mengalami sakit, pening, sembuh. Ya. Itu kan spirit, semangat. Satu saja. Tidak usah semuanya, kalau semuanya lebih-lebih lagi. Ya. Sehingga jangan sampai ada alasan, ah saya gak maulah jadi ustadz. Saya tidak ingin menjadi mudaris, mudarisah. Saya tidak siap kalau menjadi pengajar. Kenapa? Berat, susah, rumit. Ya. Apalagi alasan, wah gak semua yang terlibat di situ bisa diajak kerjasama. Orangnya beda-beda, ada yang begini dan begitu. Lantas itu dijadikan alasan untuk meninggalkan sekian banyak keutamaan yang sudah disebutkan Allah dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam hadis-hadisnya. Keutamaan seperti itu mau ditinggalkan? Ya. Selama dia mengajar, semut di bumi ini berapa banyak? Ikan di atas muka bumi ini berapa banyaknya? Sangat banyak. Kita gak bisa menghitungnya. Semut dan ikan sebatas contoh yang disebutkan. Ya. Sebatas semut dan ikan itu hanya sebatas contoh yang disebutkan. Artinya bukan hanya semut saja, bukan hanya ikan saja, yang lain tidak. Bukan. Tetapi semua hewan, semua binatang, semua tumbuhan. Tetapi kan kita walakin la tafqahuna tasbihahum. Kita saja yang tidak mengerti dan tidak bisa memahami cara tasbihnya mereka, cara istighfarnya bagaimana, mereka berdoa itu seperti apa. Yang jelas subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi itu bertasbih. Cuman kita enggak tahu saja. Yang penting kita percaya dan yakin bahwa selama niat dalam belajar, ketika mengajar, tujuannya adalah lillahi ta'ala, itu bayangkan kita berbuat dosa, kita banyak melakukan kesalahan, belum sempat kita mengaku salah kepada Allah sehingga meminta taubat, terlupa kita, sudah berdosa, tidak teringat lagi karena sudah dianggap biasa melakukannya. Tapi ketika aktif mengajar anak-anak itu, tadi saya katakan secara langsung maupun tidak, ya, kalau langsung ketika berhadapan-hadapan di kelas atau di ruangan, di masjid, kalau tidak ya ketika kita memikirkan, ini besok materi apa yang saya sampaikan, nyusun soal, koreksi, jawaban, ya, kemudian menggarap rapot, menentukan program, rapat dan musyawarah tentang kalender akademik satu tahun ke depan, ya. Nah itu semua ketika dilakukan, para asatidzah, mudarisin dan mudarisat hafidhukumullah, keutamaannya sangat besar sekali. Ya. Pahalanya berlimpah. Dimintakan ampunan. Dimohonkan maghfirah oleh makhluk yang ada di alam semesta ini. Mereka memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para pengajar ilmu, para pengajar kebaikan, sehingga eman-eman sangat disayangkan kalau kesempatan semacam itu dibiarkan berlalu lewat begitu saja. Sehingga siapapun dari kita bila dihubungi dan jika diminta, waktunya lah 1 jam, 2 jam untuk menyampaikan materi kepada santri-santri, terima. Yaitu kesempatan yang Allah berikan itu tandanya Allah sayang. Ya. Yang sudah terlibat jangan berpikir untuk mundur. Yang sudah aktif jangan kemudian berencana ingin berhenti saja. Apapun alasannya, eman sekali. Sekali lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa semua makhluk yang ada di atas, yang ada di alam semesta ini memohonkan ampunan untuknya. Namun demikian, besarnya pahala itu juga tidak bisa diraih dengan mudah begitu saja. Ya, ada tugas-tugas, ada kewajiban-kewajiban yang itu sifatnya amanah yang harus kita tunaikan, yang mesti kita kerjakan. Ya. Amanah itu ya bagaimana mulai dari ikhlas lillahi ta'ala, terlibat dalam aktivitas belajar mengajar, bukan orientasi materi yang dicari. Ya. Bukan besar kecilnya apa semacam mukafaah yang dituntut, kemudian mengejar fasilitas dan sarana yang diberikan. Ya. Demikian juga untuk mendapatkan pujian dan sanjungan, atau berpikiran bahwa suatu saat nanti anak-anak itu yang giliran akan berbakti. Ada saatnya ketika mereka yang memberi kepada saya. Mungkin tidak sekarang, tapi besok lusa. Tidak ada pikiran seperti itu. Ya. Atau cuma mendapatkan status. Ya. Kalau dapat status sebagai pengajar, mudaris-mudarisah, semua serba gampang. Mau nikah, gampang. Ya. Mau cari pekerjaan, gampang. Mau pergi kemana-mana, gampang. Kenapa? Mau mudaris, mudarisah, ustadz, ustazah. Ya. Tidak ada tujuan-tujuan seperti itu. Itu jelas. Bentuk amanah yang paling berbobot adalah menjaga keikhlasan lillahi ta'ala. Kemudian betul-betul bertanggung jawab ya, atas berjalannya kegiatan belajar mengajar seperti yang sudah disepakati bersama. Ya, mulai dari menyampaikan materi, dipersiapkan sebelumnya, demikian juga mendampingi dan membersamai santri-santri, memperhatikan bukan hanya di dalam kelas, tetapi di luar kelas, mempelajari betul latar belakang tiap anak dan kondisi keluarganya, memahami perbedaan tingkat kemampuan dan penalaran si anak, ya. Tidak memberikan beban yang melebihi batas kemampuan, ya. Kemudian mensupport dan mengembangkan sisi-sisi positif pada anak, ya. Kemudian komunikasi yang tidak kaku, bukan hanya datang, menyampaikan, lantas pergi. Tetapi membangun ikatan emosional, bukan hanya ikatan keilmuan. Ya. Sehingga mereka merasa betul-betul punya seorang pengajar, seorang guru. Bukan cuma manusia yang berbicara seperti sebuah rekaman, lantas meninggalkan. Bukan. Ya. Nah, itu semuanya adalah amanah yang harus kita perhatikan. Satu hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Kalau untuk lafal yang lebih lengkapnya disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Alimu wa yassiru wa la tu'assiru. Wa idza ghadibta faskut. Wa idza ghadibta faskut. Wa idza ghadibta faskut. Ya. Ini ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alimu wa yassiru. Wa la tu'assiru. Wa idza ghadibta faskut, 3 kali diulang. Ya. Karena asatidah mudarisin mudarisat saya tentunya yakin bisa menerjemahkan dan memahaminya. Tetapi di sini ada keterangan dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimallahu taala ketika beliau mensyarah kitab Al-Adabil Mufrad 167. Ya. Lafalnya memang berbeda, yaitu alimu wa yassiru wa la tu'assiru wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan alimu, ajarkanlah ilmu. Artinya apa? Jadilah seorang pengajar. Wa yassiru, dalam mengajar itu semuanya dibuat mudah. Wa la tu'assiru, jangan mempersulit orang yang mau belajar. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Ini sesuatu yang akan selalu kita sebagai pengajar itu merasakan dan mengalami, sampai-sampai diberi perhatian secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau marah, ya yang namanya alimu, memberikan ta'lim, itu ya kita juga manusia biasa, kadang-kadang merasa jengkel, sering-sering juga tersinggung, ya kan? Kita udah bicara enggak didengerin, kita yang menyampaikan anak-anak malah ramai dan ribut. Kita sudah menyampaikan dengan serius, anak tidak paham, ya kan? Atau mungkin malah bertanyanya dengan yang lain. Ya kan? Kita menjelaskan sudah serius, ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya kan, bahwa makan itu harus menggunakan tangan kanan, enggak boleh tangan kiri. Diterangkan segala macam. Ada pertanyaan, ada Ustaz. Nah, itu. Pertanyaannya enggak cocok dengan apa yang sudah kita sampaikan. Kita menjelaskan tentang adab-adab makan dan minum, ya kan? Nah, ya Ustaz, kenapa? Itu si fulan tadi gangguin aku. Ya itulah, kita sebagai manusia biasa memang mengalami hal-hal seperti itu, tapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan perhatian, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau pas marah jangan bicara, diam. Ini adab seorang pengajar, mudarris dan mudarrisah. Asy-Syaikh Al-Albani rahimallahu taala mengatakan, hadza haditsun fihi aidan taujihun karimun min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lil mu'minin al muslimin al muttabi'in lahu alaihi salatu wassalam haqqan. Faqad amara fi hadzal hadithi al muslima bi an yaquma bi wajibi ta'lim. Faqala alaihi salatu wassalam 'allimu. Insyaallah panjenengan saged memahami nggih. Ya enggak usah saya terjemahkan. Nanti kalau yang bapak-bapak ikhwan-ikhwan bisa tanya ke ustaznya masing-masing. Tapi intinya Syekh Al-Albani menjelaskan bahwa di dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan arahan. Beliau menjelaskan bahwa seorang muslim, ingat, seorang muslim punya kewajiban ta'lim. Ta'lim di sini adalah menyampaikan ilmu. Ya. Maka beliau mengatakan alimu. Ajarkan ilmu itu. Dzalika li anna nashral ilmi huwa minal wajibatid diniyah allati yajibu ala kulli alimin an yakuma binashril ilmi bainan nas ihtisaban liwajhillahi tabaraka wa ta'ala la yabtaghi min wara'i dhalika jaza'an wala syukura falidhalika qala alaihi salam allimu. Ya. Jadi Nabi Muhammad alaihi salatu menjelaskan bahwa menyampaikan dan menyebarkan ilmu, mengajar itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Untuk berharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh untuk tujuan yang lain. Dapat balasan atau untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Walakin kathiran minan nasihina mayastalimun au yatawallawna tariqa ta'limin nas la yuhsinuna ta'limahum. Tapi ternyata banyak juga yang terlibat dalam pengajaran tidak punya kecakapan yang tidak punya kecakapan untuk mengajar. Ini Syekh Al-Albani nggih. Niki mboten nyindir sinten-sinten. Jangan sampai ya wis nek ngono aku tak mundur wae. Lho jangan. Ya, kalau memang kita merasa masih belum cakap untuk mengajar, belajar. Bukan mundur, Bukan kemudian, ya sudah, memang saya gak mampu kok. Ya kalau memang tidak merasa mampu, ayo kita sama-sama belajar supaya mampu. Nah ini diklat mudarisin kan salah satu ikhtiarnya. Salah satu ikhtiarnya. Gak ada yang sempurna kok di antara kita, gak ada. Saya di sini ya cuma kebetulan aja yang diminta, itu aja. Kan itu. Pas, naik kira-kira sing ustadz dari luar yang diundang kan matuk gitu aja, ya kan. Kalau sama kita tuh suara penak, mungkin. Dan kenyataannya juga seperti itu. Jadi, kita sama-sama belajar. Ini Syekh Al-Albani yang mengatakan, banyak kathiran, banyak orang yang terlibat dalam pengajaran, gak punya kecakapan untuk mengajar. Contohnya apa? Faqad yushaddiduna alaihim. Sikapnya kaku. Dia sebagai pengajar, killer kalau bahasa kita itu. Tahu killer, mboten? Tahu killer nggih? Kejem. Gitu. Tasdid itu, aspek tasdidnya itu terasa banget. Bayangkan, ada seorang anak, satu kelas ini, dikasih tugas menulis. Sampai jam pulang, katakan pulangnya jam 11. Jam 11, dari 12 santri, berapa belas tadi? 11 sudah selesai. Tinggal satu. Gak selesai, kita lihat. Gak bisa, ustadz tungguin sampai selesai. Padahal anak itu nulisnya lambat sekali gini. Coba naik jenengan dados santri yang paling terakhir ini beripun. Memang dia gak punya kemampuan untuk menulis cepat. Ditunggu nih, tak tunggu. Harus sampai selesai. Gak boleh yang seperti ini nih. Ini melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yassiru wala tu'assiru. Digawe gampang aja digawe angel. Nabi ingkang ngendika, Pak? Itu Nabi yang bicara itu, bukan saya. Alimu wa yassiru wala tu'assiru. Kalau memang anak enggak bisa, oh ya sudah, cukup. Ya, ikut pulang, belum selesai. Tapi kan tidak cukup sampai di situ. Itulah fungsinya musyawarah guru. Iya kan? Ada musyawarah guru. Itu problem. Harus diselesaikan. Problemnya apa? Oh ternyata di kelas 3, ibtidaiyah, ada satu anak yang terlambat kemampuan menulisnya. Kok bisa? Padahal anak ini sejak dari TA ada di pondok kita. Kok tidak terdeteksi sejak kelas 2 atau di kelas 1. Oh berarti ada yang salah dalam sistem pendidikan kita. Ya memang tidak ada kata terlambat. Jurniki pripuning, ya sudah kita kasih privat. Tapi jangan hari itu. Ya. Loh memang anak kemampuan nulisnya lambat kok dipaksa. Pak tunggu, wah sudah ini pikirannya sudah pengen pulang. Teman-temannya apalagi ngajak, weh urung balik kowe, weh urung balik, ayo dolan. Gitu. Belum selesai nulis, abinya sudah ngindik dari jendela itu. Begini. Fi, sabar, Fi. Abinya juga ya meneng wae, ya kan. Kita gurunya kaku, tasdid namanya enggak boleh itu, Pak. Enggak boleh. Itu melanggar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo sudahlah. Kita ngerti perasaan anak. Jam 11 saya pengen balik. Tutup ya jazakallahu khairan. Lihat usaha dia. Nilai perjuangannya. Iya kan? Wong dia enggak main-main. Dia juga dari awal serius menulis, cuman mengalami keterlambatan kemampuan menulis itu problemnya. Di musyawarah guru kita bahas supaya hal ini tidak terjadi lagi. Oh, berarti dari TA kita udah punya standar menulis. Kelas 1 punya standar menulis, kelas 2 punya standar menulis. Sehingga semakin dia naik tingkat, naik kelas, standarisasi menulis itu tetap terjaga. Kalau di kelas 1, kelas 2 sudah terlihat anak ini terlambat, segera dibuat solusinya. Mulai dari musyawarah guru, yuk gimana nih kita selesaikan. Oh, udah berarti dikasih waktu privat tersendiri. Ya. Kemudian kita panggil orang tuanya, kok kira-kira anaknya panjenengan ini kok terlambat menulis, kenapa? Oh iya Ustadz. Waktu kecil dulu pernah mengalami trauma tulang atau pernah mengalami flu tulang, ya. Karena saya juga dulu pernah mengalami flu tulang, ya. Jadi ada masalah dengan tulang, dan itu. Atau memang gerakan motoriknya yang terlambat itu. Oh, saya dulu sempat apa namanya semacam kejang dan yang semisalnya. Oh, begitu. Akhirnya kita akan memahami. Sudah diperiksakan ke dokter anak. Oh, sampun. Ini sudah diterapi terus. Ini sudah lebih bagus kok, Ustadz. Oh ya, baik. Kan akhirnya kita ketemu jawabannya. Oh, santri ini terlambat dalam menulis karena ketika masih kecil itu pernah mengalami trauma. Trauma itu jatuh, terpleset, kemudian tangannya sempat kecetit, ya kan? Hanya terapi, sehingga dia mengalami kesulitan dalam menggerakkan tulang-tulang dan jari jemarinya. Ternyata orang tua juga sudah berusaha untuk memberikan terapi. Itu yang namanya yassiru wala tu'assiru. Ya kan? Itu satu contoh saja. Bagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan untuk kita. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, faqad yushaddiduna alaihim wa qad yahjuruna alaihim. Ya. Ada guru-guru itu yang tasdid, kaku, tadi sudah kita contohkan satu. Wa qad yahjuruna alaihim, menghajar. Bukan menghajar ya. Kalau biasanya menghajar kan memukuli dan semisalnya. Ini menghajar. Menghajar itu cuek, ngediemin, ya kan? Atau kalau bahasa gaulnya apa? Apa bang? Ya semuanya gak ngajak ngomong itu apa? Kalau bahasa Jawanya apa? Mencutai. Ya. Bahasanya orang Wonogiri apa? Ustaz Abu Hatim? Al-Muhim, betul. Itu bahasa orang Wonogiri itu, Al-Muhim. Iya, lo punya murid kok dicuekin, punya murid kok didiemin. Tadi nengke. Ini loh, Syekh Al-Albani yang menerangkan, punya murid itu kalau ada problem, ada masalah, itu bukan kemudian kita mengambil satu sikap dari satu arah. Oh, yaudah. Kamu gitu sama saya, emang saya gak bisa kayak gitu. Kamu gak manut sama ustaz, yaudah. Kamu gak berhak dapat ilmunya ustaz. Tanpa kita mencari tahu, tanpa kita mempelajari kenapa sampai terjadi seperti itu. Iya kan? Hajar. Iya kan? Ini termasuk juga, mohon maaf, ketika kita memutuskan, coba lebih diteliti lagi. Saya tidak melarang, juga bukan berarti saya tidak setuju, bukan. Tapi coba kita lebih bijak lagi lah, ketika kalau zaman saya sekolah dulu namanya disetrap. Ya. Zaman sekarang apa ya? Disetrap itu apa? Diikop. Ya monggo lah disetrap. Artinya udah kamu di luar ruangan, gak boleh ikut pelajaran. Itu kalau di sekolah. Mulai dari parsial-parsial itu untuk jamnya ustadz kamu gak boleh masuk. Gitu. Atau misalkan sudah kamu saya pulangkan selama satu minggu. Sekali lagi saya tidak melarang memberikan ikop seperti itu. Bukannya saya tidak setuju. Tapi saya cuma menyarankan, coba lebih bijak lagi. Lebih bijak lagi itu apa? Dipelajari, kenapa sampai anak melakukan seperti itu. Ya kan? Kenapa? Kita takutnya akhirnya kita minta dia nunggu di luar selama satu jam, pas kita lihat udah pulang dia. Hanya dia trauma, dia benci, dia dendam, dan seterusnya. Padahal ternyata ketika dipelajari, ada sebab-sebabnya. Ya kan? Wala waqad yunaffirunahum. Bahkan kadang-kadang kata Syekh Al-Albani, seorang guru itu menjadi sebab santrinya lari. Dan itu. Jadi kalau ada santri kabur, santri lari dari pondok itu, ya jangan serta-merta membebankan kesalahan itu pada santri. Santri lari itu karena dia tidak nyaman di pondok. Tinggal kita cari dengan objektif ya. Bukan mencari siapa yang salah, bukan. Tapi kita mencari apa sebabnya untuk kemudian bisa kita perbaiki. Ya mungkin dia clash sama temennya, mungkin terlalu berat beban kurikulum dan akademisnya, barangkali dia dimarahin oleh pengurusnya, mungkin dia dihukum oleh ustadznya, ya kan? Sepihak saya katakan seperti itu. Ya, saya katakan sekali lagi, lebih bijaklah. Saya bukan kemudian menyalahkan, bukan, mohon maaf, saya tidak menyalahkan. Tapi saya lebih memilih kata, monggo lebih bijak lagi. Dipertimbangkan maslahat dan madharatnya. Dan itu. Walidzalika amara Rasulullah alaihi salatu wasallam man tawalla ta'liman nas bi an yakuna samhan muyassiran ghaira mutasyaddidin alaihim. Oleh karena itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memerintahkan kita yang terlibat dalam pengajaran untuk menjadi orang yang samhan. Ya, samhan itu luas, muyassiran, semua dibuat mudah, ghaira mutasyaddidin, tidak kemudian kaku dan keras, kama waqa'a fi ahdi Rasuli alaihi salatu wassalam. Sebagaimana itu terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Syekh Al-Albani menjelaskan tentang orang Badui yang kencing itu, yang kencing di dalam masjid, bagaimana sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya kira ini cukup sebagai materi. Saya ingin lebih ke yang interaktif tadi, ya. Tapi poin ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Abbas, mari kita renungkan sama-sama bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam satu rangkaian sabda, alimu wa yassiru wa la tu'assiru. Wa idza ghadibta faskut. Wa idza ghadibta faskut wa idza ghadibta faskut. Kalau dalam lafal yang lain, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Sama sebenarnya. Yang harus kita jauhi dan kita hindari ketika menjadi pengajar, mudaris atau mudarisah, yang harus kita hindari marah. Itu harus dihindari. Ya. Tapi jangan, wah raiso aku nek ransu. Misalkan. Kalau enggak marah, enggak lengkap dia. Atau misalkan anak-anak itu kalau enggak dimarahin enggak manut gitu. Belum tentu, ya kan. Banyak dari mereka ketika diajak bicara dengan hati ke hati, dengan baik-baik, mereka bisa lebih menerima. Wallahu a'lam bishawab, itu materinya. Kemudian satu hal yang ingin kita diskusikan di sini, mohon kerjasama dan apa namanya, keterlibatan dalam ikut menyumbangkan pengalaman, barangkali saran atau kritikan, monggo silahkan. Yang ingin saya angkat di sini kurang lebih sama dengan yang saya contohkan di depan tadi. Ya kan? Kita sebagai pendidik yang dituntut untuk amanah, bagaimana dan apa langkah yang harus kita lakukan ketika dihadapkan dengan kenyataan di kelas yang kita ampu, di kelas yang kita pegang, ada satu atau lebih dari santri yang tidak mampu mengikuti standar akademis. Monggo kita berbagi pengalaman, jangan cuma saya yang bicara. Monggo silakan yang punya pengalaman, tidak mampu mengikuti standar akademis. Contohnya tadi mengalami keterlambatan menulis. Hafalannya jauh dari teman-temannya. Apa namanya? Hafalannya tertinggal jauh dari teman-temannya. Rata-rata di kelas 5 juz dia cuma 1 juz. Rata-rata di kelas 10 juz dia cuma 2 juz. Iya kan? Nilainya jelek. Iya kan? Nilainya aja jelek. Ini secara nilai saya katakan tadi standar akademis. Standar akademis. Monggo silakan yang ingin menyampaikan pengalamannya. Pernah punya pengalaman enggak? Saya yakin pasti punya pengalaman, iya kan? Duwe santri sudah diajarkan berkali-kali, enggak paham Ustaz. Kan itu. Enggak paham. Ditanya enggak bisa menjawab. Iya kan? Hafalannya terlambat. Nilainya kalau ujian pasti di bawah 5. Ini nanti kalau mau dikembangkan panjang, tapi coba kita ke masalah ini dulu. Apakah apalagi nanti kalau pertanyaannya pas kenaikan kelas dinaikkan enggak nih? Iya kan? Ini hampir setiap pondok pasti ada debat di situ. Antara dinaikkan, ya engkau tambah orang mampu. Ya jangan dinaikkan, yang lain ya musake malah engkau nek mentale kena piye malah ra gelem mondok. Ah, monggo silakan, jangan cuma saya yang bicara. Saya mulai heran. Monggo saya kembalikan kepada Pak MC.
Baik.
Ini mikrofon yang jalannya apa ini?
Ada satu sana, suruh sana. Ini juga ada. Baik, jazakallahu khair.
Jadi ini antara MC dengan peserta nggih?
Iya, Sat.
Saya tak mundur maksudnya.
Iya, di sini juga, Sat. Tetap di sini. Jadi alhamdulillah ini sudah mendapatkan banyak faedah sekali. Sekali lagi kita ingin adanya interaksi dari antum sekalian. Di sini ada beberapa ma'had yang sudah terdaftar, ada 9. Monggo sumbangsinya, mungkin dari ma'had yang ada di Slogoimo terlebih dahulu, yang di sini nih. Dalam hal ini mungkin yang berkompeten antara Ustaz Abu Fatimah atau siapa ini? Monggo, kita berbagi faedah dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Mukhtar tadi terkait adanya santri-santri yang mungkin kurang dalam atau dari sisi dirosahnya sehingga butuh untuk dibahas atau bagaimana solusinya seperti apa yang mungkin pengalaman yang didapatkan oleh ma'had yang ada di Solo Gimo.
Iya, monggo silakan. Ini kan menyambut saran tadi ya kan?
Jih. Betul, Ustaz. Nanti ada beberapa lagi diantaranya bukan hanya sebatas murid saja, di sini juga ada kaitannya dengan mudarisnya sendiri. Karena tadi kan ada disinggung kan masalah mudaris tadi yang disebutkan, yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani ini tadi. Nah, ini penting juga, Ustaz, terkait dalam permasalahan ini.
Panjang ini mungkin, nanti Ustaz.
Oh gitu.
Sampai subuh nanti.
Ya mungkin itu dulu. Monggo Ustaz Abu Fatimah.
Monggo pengalamannya beripun Ustaz Abu Fatimah.
Mungkin diantarkan ke sana mungkin sambil apa aktivitasnya
atau siapa. Oh ini.
Oke, okay, monggo Ustaz, monggo.
Dari Solo Gimo, monggo silakan. Okay. Karena gini, ini termasuk amanah nggih. Jadi kita membuka pondok pesantren. Kan begitu ya, menyelenggarakan pendidikan. Yang mendaftar ini macam-macam. Ada tetangga, orang awam. Dari nol betul. Masuk ke pondok dengan niat yang baik. Anak saya titipkan. Dari nol. Ternyata secara umur dia masuknya kelas 3, kelas 4. Mau gak mau akhirnya dia ketinggalan ini. Atau memang anak secara kemampuan otak itu memang di bawah standar. Atau anak mengalami konflik keluarga. Sehingga tidak mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari orang tua.
Orang tua.
Kan itu. Atau anak memang tidak punya bakat dalam hal akademis. Kalau untuk pelajaran gak mampu dia. Menghafal gak bisa. Tapi kedisiplinan datang nomor satu. Kerapian mesti pakai jubah. Gak pernah bikin ribut di kelas. Ya. Ada yang karena faktor sakit selama 2 bulan, 3 bulan. Akhirnya pelajarannya tertinggal. Atau dia anak yatim. Dari kecil. Sehingga gak punya figur. Macem-macem lah itu. Tapi yang ingin kita diskusikan di sini, selama ini solusinya pripun? Gitu aja. Monggo silahkan.
Monggo. Ustaz sekalian menyampaikan namanya, Ustaz ya. Biar kita jangan sampai nanti tak kenal maka tak sayang.
Oh tak kira mau dikasih hadiah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Abu Ruhma dari Tuan Rumah.
Tuan Rumah.
Selesai Tuan Rumah nomor setunggal.
Oh jih, monggo.
Mungkin kembali ke yang kemampuan menulis kurang tadi.
Nggih, monggo.
Kami kan mengalami ada beberapa santri yang mungkin kemampuan menulisnya kurang, kemampuan memahaminya kurang. Dan yang dilakukan oleh mudaris saat ini adalah memotivasi. Memotivasi anak tersebut, ya kurang lebih bahasanya, kemampuanmu kurang lah. Mungkin motivasinya yang kurang tepat atau bagaimana, kemampuanmu kurang lah. Ternyata dipahami oleh orang tua itu mengolok-olok.
Oh iya.
Mengolok-olok sampai ditulis sebagai nasihat kepada ustadz, kalau ini anak lama tidak masuk karena takut dengan gurunya yang mengolok-olok. Padahal niat gurunya adalah untuk memotivasi anak tersebut karena memang kemampuannya kurang. Kalau melihat ke yang disampaikan Ustaz tadi ya, sebenarnya kami ya tidak ada masalah. Maksudnya itu anak kita sendiri, ya enggak mungkin dikeluarkan atau bagaimana. Yang penting mau belajar gitu. Cuman inginnya mudaris adalah supaya anak ada semangat untuk belajar. Ternyata setelah diberi motivasi, tanggapan orang tua yang salah. Nah, kalau seperti itu berarti solusinya musyawarah saja atau bagaimana?
Loh, kok malah nanya saya?
Maksudnya ini berbagi pengalaman dan...
Oh, berbagi pengalaman dan juga. Monggo biar ditanggapi sama yang lain
bukan,
dulu.
Bukan untuk mengajari, tapi
berbagi
pengalaman atau bagaimana. Kebarangkali ada yang seperti itu atau...
Monggo, ada yang mau... Biar interaktif, katanya interaktif.
Sebentar, Sade. Ini mungkin karena sudah adzan, jadi ini tadi permintaan dari pihak ma'had. Mungkin kita azan dulu, diskor azan sebentar, nanti dilanjutkan sampai dengan selesainya acara ini.
Oh, bukan ditutup?
Enggak, Sat, langsung, Sat.
Kan lah gimana? Tampletnya sampai Isya.
Kalau beliau-beliaunya gimana maunya nih? Lanjut, Sat, katanya.
Ya, yang jadi, mau lanjut, lanjut.
Jadi insya Allah nanti setelah azan kita langsung sampai dengan selesainya, ngatain, gih. Monggo hal mu'adin, yu'adin dulu. Kita lanjutkan. Tadi dari tuan rumah, yaitu dari Mat Slogoimo, menyampaikan, itu sebenarnya bukan masukan, itu pertanyaan kalau itu.
Jadi yang jawab,
tapi enggak apa-apa.
Yang jawab biar MC-nya aja.
Oh, jangan. Ya, monggo, mungkin Ustaz Mukhtar bisa menyampaikan atau kita dengarkan masing-masing pondok dulu, Ustaz. Mungkin di situ kita dapatkan adanya jawaban.
Ya, kalau mungkin dari pondok yang lain atau Ustaz yang lain. Tapi yang kaitannya dengan yang ditanyakan, nanti
kaitannya
ini enggak ketumpuk juga.
Oh, gitu. Taib, ini berarti terfokus kepada apa yang disampaikan oleh beliau, yaitu ketika disampaikan hal yang demikian ini kepada anak, ternyata ada sedikit miss yang ada pada orang tua, walaupun melalui lisan daripada apa yang disampaikan oleh anak. Monggo mungkin dari ma'had-ma'had yang lainnya, di sini yang kedua, yaitu Ma'had Ar-Ridho Delanggu.
Oh iya.
Dan ini yang paling banyak kayaknya yang full day-nya ini ya, ini yang paling lebih pengalaman biasanya yang seperti ini. Monggo di situ ada Ustaz Haris dan yang lain-lainnya nih.
Menanggapi dari Ustaz Abu Ruman tadi ya?
Abu Ustaz Lukman apa Abu Lukman?
Siapa?
Ustaz Lukman. Abu Lukman.
Rukmah.
Oh, Abu Rukmah. Oh, iya.
Baik. Monggo, Rukma. Ada yang mau menanggapi?
Monggo, yang dari Ma'had Ar-Ridho dulu.
Bismillah. Menanggapi apa yang disampaikan?
Dipasang Pak Aris. Nah,
gitu. Ini siaran live enggak ini? Live ini?
Enggak.
Enggak kan?
Direkam ya tapi ya. Oh. Nanti mungkin dibagi di grup nanti insyaallah. Monggo Pak Aris. Dipasang. Ya.
Bismillah. Menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Rahman tadi, alhamdulillah. Kami juga mendapati hal yang sama di antara santri kami, terutama dalam permasalahan hafalan. Jadi ada satu santri yang memang hafalannya itu terlambat dibandingkan yang lainnya. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh beliau, hafizahullah, kami juga memberikan motivasi kepada santri tersebut. Namun mungkin bahasanya berbeda ya. Jadi kalau kami nyampaikannya, sebenarnya kami itu mampu.
Yeah.
Namun ya perlu kesungguhan seperti itu. Dan jangan berputus asa, bahasanya mintalah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kamu akan berhasil ya, seperti itu.
Nggak tulisan menopo lisan?
Lisan, Ustaz.
Lisan.
Dan alhamdulillah
Ustaz Abu Rahman tadi tulisan apa lisan?
Langsung dari, ke anaknya ya.
Oh, dari mudaris ke anak lisan. Terus anak cerita. Oh, oke. Monggo Ustaz Haris dilanjutkan mungkin.
Baik, lanjut Ustaz Haris.
Dan alhamdulillah dengan kita memberikan masukan seperti itu, anaknya memang mau berusaha seperti itu. Dan kita lihat di waktu-waktu luang itu dia menyempatkan untuk murojaah dan sebagainya. Dan ada peningkatan seperti itu. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan.
Pertanyaan yang kedua mungkin ya dari saya nih Pak Aris. Kalau kaitannya tadi dengan yang disampaikan oleh beliau. Kan ini interaksi nih.
Oh iya.
Ya, jadi Ana menyambung biar nanti beliau bisa mendapatkan jawaban. Kalau kaitannya dengan yang di kasus yang terjadi di beliau tadi, bagaimana kita menanggapinya? Itu yang mungkin perlu dijawab gitu. Ini pasti ada. Ya, itu sudah satu contoh kasusnya kan gitu.
Di Ibnu Taimiyah ada juga ya?
Hah?
Di Ibnu Taimiyah.
Nah, itu yang lebih paham nanti Pak Amin nanti insyaallah. Amin Abu Dzul atau Ustaz Syihabnya nanti. Monggo, Pak Aris.
Yang masalah orang tua tadi apa gimana?
Nggih, masalah orang tua tadi. Nggih. Pernah punya pengalaman mboten? Kesalahan. Ada salah paham dalam menerjemahkan mungkin laporan anak.
Selama ini belum.
Belum pernah dapat.
Aman berarti.
Baik, aman berarti ya. Nah, ini kita lagi mencari yang ada kasus sama dan penanganannya seperti apa. Kita kembali ke mahat yang lainnya, TA Rejoso hadir enggak ini? Enggak hadir ya. Mahat Ittiba' Sunnah, Miss. Ada 5 orang di sini. Ini ada Ustaz Abdullah, ada Ustaz yang lainnya, monggo. Siapa yang mungkin diwakilkan di sini? Secara khusus mungkin ini kaitannya dengan yang full day ya. Kalau yang disampaikan oleh beliau tadi itu
full day.
Pondok full day. Kalau secara ininya ya, secara penyampaiannya itu pondok full day. Nah, ini monggo. Ya, kalau yang di memang di Arido banyak yang seperti itu tapi ternyata enggak mendapati kasus yang ini kan gitu. Nah, ini kita cari pondok yang lainnya nih, monggo. Yang dari Miss Pondok Ittiba' Sunnah.
Ini bukan cari-cari kasus bukan ya?
Bukan cari kasus. Kasusnya sudah ada, tinggal
cari-cari solusi namanya.
Solusinya gitu saat ini. Monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la ilaha illallah wa ta'ala syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Tayyib. Ana Abdullah dari Ma'at Ittiba' Sunnah Klaten yang makruf dikenal dengan Misik.
Misik.
Ya. Jadi mungkin pertama terkait dengan apa yang disampaikan Ustaz Abu Ruhma, istilahnya protes dari orang tua, nggih, protes dari orang tua terkait mungkin laporan dari anak. Bisa jadi kalau penilaian anak sendiri bisa jadi itu apa namanya entah bagaimana laporan anaknya ke orang tuanya, iya. Sampai orang tuanya menanggapinya seperti itu, anaknya diejek, dicela, istilahnya diolok-olok seperti itu. Bisa jadi seperti itu karena sebagaimana cerita beliau tadi, beliau ketika anak mudarisnya menasihati anaknya secara lisan ya, kemudian mungkin anaknya kan ceritanya bisa jadi beda gitu loh kan, bisa jadi beda ketika cerita ke orang tuanya mungkin dilebih-lebihkan kah atau mungkin apa namanya ya seperti itulah, sehingga bisa jadi apa namanya pemahaman orang tua akhirnya intinya anaknya diejek misalnya seperti itu. Kalau sebatas pengalaman yang ada di kami itu tidak seperti itu, apa namanya, kebetulan tidak seperti itu, cuma apa namanya tidak terimanya orang tua itu ketika istilahnya anaknya sudah lama sekolah kok istilahnya seperti baca Al-Qur'annya kok terlambat misalnya kayak gitu. Okay. Hanya itu saja. Nah, begitu juga apa namanya yang sebatas yang kami istilahnya kemudian lakukan seperti itu, kami ajak orang tua untuk diskusi. Istilahnya kita sampaikan bahwasanya putra antum, kebetulan kan putra kan, putra antum kebetulan ya sudah agak lama, hampir mungkin bisa dibilang 2 tahun lebih istilahnya tidak sesuai dengan target yang sebenarnya kita inginkan. Aslinya ketika dari TA, misalkan dari TA itu sudah bisa membaca Latin, sudah bisa membaca Arab, angka misalkan kayak gitu, sehingga nanti di kelas ibtidaiyah ataupun madrasah itu paling tidak sudah lancar lah, istilahnya mengikuti modul atau menghafalkan, sudah menghafal Al-Quran kayak gitu. Nah, di beberapa anak ataupun 1-2 anak itu ada yang ketinggalan, sehingga kalau bisa jadi apa namanya yang kita tempuh waktu itu ya kita ajak bicara orang tua, kemudian waktu itu kebetulan kita bicaranya lewat HP karena waktu itu kodoh lepas masih musim COVID itu, sehingga kemudian pembelajaran masih di rumah. Nah, setelah itu ketika kita ketemu, kita ataupun bahkan bisa diundang orang tuanya ke ma'had, misalkan kebetulan kan mungkin enggak terlalu jauh untuk madrasah kan mungkin nggak terlalu jauh rumahnya, kemudian kita undang, kita ajak bicara, kita sampaikan, dan kemudian kalau bisa jadi itu kesalahpahaman dari itu tadi laporan anak, sebenarnya bagaimana laporan anaknya tadi gimana gitu loh, kok bisa orang tuanya nanggepi diejek misalnya. Kemudian kita jelaskan saja sebenarnya kasus anak ini seperti ini, misalkan anak ini kemampuannya seperti ini, sebenarnya niat dari mudarisnya atau gurunya tadi itu sebenarnya ya memberi motivasi, bukan maksud mengejek, cuma mungkin yang ditanggapi anak mungkin berbeda. Dan juga dilaporkan ke orang tuanya bisa jadi beda juga, kemudian juga bisa jadi pemahaman dari orang tuanya pun juga berbeda juga, sehingga menanggapinya anak Edi sepelek nih ya, gitu, kadang seperti itu ya, mungkin seperti itu. Kemudian Allah mungkin terkait yang terkait dari kasus dari Ustaz Abu Rahman, mungkin Allah alam kalau dari kami mungkin sebatas seperti itu. Kemudian terkait dengan mungkin yang poin yang pertama tadi, saya kasus dari anak yang mungkin istilahnya terlambat dari si akademis itu pun juga kami pun juga mengalaminya, dan terlebih lagi beberapa waktu tahun ini terkhusus setelah musim COVID itu anak belajar di rumah kemudian masuk sekolah lagi, ternyata beberapa anak sangat ketinggalan dari hal sisi membaca, misalkan membaca atau bahkan juga menulis. Jadi sebatas cerita, kita punya target istilahnya di kelas TA itu yang jenjangnya 2 tahun, jadi mulai umur 5 tahun kemudian sampai 7 tahun kemudian 7 tahun masuk ke madrasah atau di ibtidaiyah, itu kan kita punya target ketika di TA itu lulus TA harus sudah bisa baca Latin, baca Arab, baca angka, kemudian juga bisa nulis Latin, nulis Arab lah. Kepada Allah, di beberapa tahun ini ya, mungkin bisa dibilang 2-3 tahun ini beberapa anak itu nggak sampai dari apa yang kita targetkan. Jadi beberapa anak 1 atau 2 itu sampai di kelas TA selesai belum bisa baca dengan lancar. Latinnya iya, Arabnya juga iya. Begitu pula kalaupun wong namanya membaca Arabnya belum lancar, kan otomatis belum hafalan. Ya, kecuali hafalan yang istilahnya surat-surat pendek yang kita talqinkan. Kalau secara kesendirian, kemampuan sendiri belum. Ya, seperti itu. Kemudian sampai kedaulah dari sejak masuk kelas 1 sudah kita kasih solusi untuk anaknya, ya sebatas bukan di privat sebenarnya Ustaz. Tapi ya kita beri perhatian lebih ya, misalkan ketika karena kita jamnya belajarnya kan sama, misalnya kita kan belajar jam belajarnya bareng-bareng, misalkan kayak kelas 1 waktu itu anaknya di kelas 1. Kemudian di kelas 1 ya kita perhatian lebih lah, artinya misalkan di jam 8 sampai jam 9 jam pertama itu yang sudah hafal Al-Qur'an, setoran hafal Al-Qur'an, ya dia harus baca, entah baca Latin, entah baca Arab misalnya, ya seperti itu. Lah qadarullah masyafa'ala, kita sudah berusaha seperti itu, 1 tahun berlalu di kelas 1, ternyata gak selesai juga. Akhirnya berlanjut di kelas 2 sampai tahun ini. Ya.
Masih juga belum bisa.
Ya, qadarullah untuk Latinnya sudah lancar, tapi untuk Arabnya belum. Jadi kalau kita waktu itu pakai ya Aisar ya, Aisar Lisigor, sejenis Aisar Lisigor itu, dijilid yang terakhir, jilid 5 itu kan. Artinya ya sampai kedolong sudah masuk kelas 2 belum selesai juga. Sebenarnya upaya kita ya sudah sampaikan ke orang tua, istilahnya ketika di rumah pun juga orang tua harus aktif untuk istilahnya nyimak anak ini, anaknya antum misalnya kayak gitu. Kita sudah sampaikan, sampai pernah ada sedikit protes juga dari orang tua, yaitu tadi kok anakku sudah di TA setahun, bahkan dulu sebelum pindah ke sekolahnya kita sudah di TA yang lainnya, sudah di sekolah yang lainnya 1 tahun TA, kemudian di tempat kita 1 tahun TA, kemudian 1 tahun di kelas 1, kok sudah 3 tahun kan sekolahnya, kok bacanya belum lancar kayak gitu, baca Arabnya, karena Latinnya alhamdulillah sudah tahun ini sudah lancar, tinggal yang baca Arabnya dan kemudian mungkin untuk hafalannya kayak gitu. Sehingga ya sebatas solusi yang kami tempuh, ya kita kalau ngasih istilahnya nasihat ke anak ya kita kasih nasihat, kadang kita nasihat sendiri, kadang nasihat secara umum di kelas, kemudian juga kita sampaikan pernah juga ke orang tuanya secara langsung, ke abahnya, itu untuk istilahnya. Karena ya terus terang bisa jadi ketika kita sudah sungguh-sungguh insya Allah di kelas istilahnya untuk mengajar, memberikan perhatian, tapi ketika di rumah bisa jadi misalkan tidak diulangi, tidak dibaca ulang, seperti itu akhirnya kan kuranglah seperti itu. Ya Allah alam bisawab, mungkin sebatas pengalaman yang kami dapati seperti itu. Dan ya qadarullah masyaallah, kejadian yang terjadi di ma'ad kami seperti itu, dan solusi yang selama ini kami tempuh pun juga masih seperti itu. Artinya kita berusaha terus memberikan perhatian yang lebih kepada anak ini. Ya walaupun kadang ya mungkin kurang sabarnya kita ya, disengeni ya kayak gitu kan. Dimarahi gitu lah anaknya di apa? Ya enggak anu cuma dimarahi, artinya biar kita anak ya tenanan sudah kayak gitu. Allah alam bisawab, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairan.
Nggih. Jazakumullah khair atas sampaiannya. Mungkin juga satu tambahan ya, bisa jadi karena intonasi daripada guru yang menyampaikan yang mungkin disalahartikan oleh murid itu sendiri. Mungkin bisa jadi. Misal contohnya karena dia orang Sumatera kan dikiranya
Sumatera.
Iya, contoh aja saat contoh
Medan
aja.
Medan itu juga contoh.
Medan ya kan. Dikiranya marah-marah padahal itu cuma menasehati. Mungkin kan bisa jadi. Itu yang mungkin bisa jadi sebagai barang pertimbangan di situ. Ya salah satu diantaranya mungkin komunikasi, ya komunikasi itu yang terpenting. Buku komunikasi itu jangan, orang tuanya diingatkan juga, jangan sebatas ketika ada masalah baru dibaca. Itu mungkin yang disampaikan itu diantaranya. Tapi mungkin yang lainnya juga, ini masih full day ini, belum ada yang asrama, belum ini mas. Padahal asrama juga banyak.
Itu nggak masuk rencana asrama.
Oh gitu ya.
Sudah malam.
Nggak masuk ya. Ya udah selesaikan full day dulu aja.
Itu Pak Amin.
Ya, ini masih ada yang lain, Sat. Dari Gunung Londo ini. Monggo. Yang Gunung Londo ada? Enggak hadir. Oh, enggak hadir. Baik. Ma'at Itiwa Sunnah Huru. Perwakilannya, monggo. Bisa dikasihkan mic-nya. Siapa yang ada di sini? Fauzan. Fauzan Huru. Monggo, Mas Fauzan, Ustaz Fauzan Huru. Nanti persiapan setelahnya Ma'had Sukoharjo.
Mana
Sukoharjo? MDS maksudnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, nama saya Abu Darda Fauzat dari Itiba'us Sunnah Waru. Untuk mungkin kasusnya agak beda, tapi kalau yang kita dapati pernah apa? Kita hadir ke rumahnya itu anaknya sampai lari.
Ya, maksudnya betul. Anaknya nggak sekolah, nggak berangkat, terus didatengin,
ya.
Sampai lari.
Malah lari gitu. Okay. Tapi itu waktu full day, jadi waktu kelas 6 atau 5 itu kita datangi karena waktu pandemi kan apa, online itu ya. Okay. Kalau ini nggak pernah memberikan tugas, dan kasusnya anak itu juga mbak. Kemampuannya kurang dari yang lainnya. Maka kita kan kalau memang berat materinya kita ingin sesuaikan. Tapi anaknya sudah memang apa? Mentalnya itu down. Ya mungkin kalau terus terang anak juga tergolong yang agak galak. Nah, anaknya kayaknya mentalnya gitu. Sampai kita datangi, kita mau baik-baik, ya orang tuanya pun sampai sudah pusing ini. Akhirnya kita mau mendatangi. Walhamdulillah setelah berlalu anaknya pun sama kita juga biasa. Kemudian untuk mungkin
tapi terus sekolah lagi.
Alhamdulillah kalau sekarang malah beda, kemampuannya sudah berbeda.
Nah itu kok bisa? Apa yang jenengan lakukan?
Ya kita berusaha komunikasi dengan anak. Jadi kita tanya.
Tapi bukan yang galak tadi ya? Maksudnya tetap orangnya, ustadznya sama
tetap,
atau
tetap jadi
spesialis itu ya.
Alhamdulillah jadi, anaknya juga ini anak sendiri.
Oh gitu. Jadi lah itu makanya diberikan guru yang spesialis itu.
Jadi kita setelah beda pengampu, kemudian ketemu juga sama anak, alhamdulillah anaknya sudah biasa. Ya, kalau sekarang sudah nginep. Jadi kalau kita singgung, apa dulu takut kenapa? Dia hanya senyum gitu. Jadi intinya kadang anak yang kemampuannya kurang itu memang dari sisi orang tua kurang ada kemampuan, dan mungkin dia juga Pak untuk mencerna materi itu juga perlu bahasa yang beda. Jadi untuk memahamkan kadang kita letterlek dengan seperti di kitab,
ya, yang di buku.
Tapi kita beri contoh yang gampang, jadi sehingga Pak anak itu bisa mencerna apa yang kita sampaikan. Meskipun untuk satu kelas kadang ada tiga tingkatan, ada yang Ustadz Muhtar tadi sampaikan, backgroundnya dari umum masuk, ada yang pindahan dari pondok lain, ada yang murni dari situ. Dan ini kita juga kadang apa materi sesuai dengan kemampuan. Jadi kadang satu kelas itu ada seperti DL, itu kadang dua, ada yang jilid dua, ada yang jilid satu.
Satu kelas?
Iya.
Luar biasa.
Mantap.
Ini Masya Allah. Aplikasi dari sabda Nabi kalau kayak gini nih.
Masya Allah.
Iya kan? Ya, siru, tapi ya, siru. Isinya untuk hasilnya ya sebatas apa yang kita mampu, karena kan satu jam pelajaran harus mengampu dua materi. Walaupun judulnya kelas umpamanya tujuh, tapi ternyata ada yang materi kelas enam. Karena itu backgroundnya anak ini apa dari umum, sehingga masuknya kan sesuai umur. Tidak mungkin anak umur 12 terus kita taruh kelas 2, kelas 3, itu kan tidak mungkin. Tapi yang jadi problem ketika ini nanti naik kan ustaznya juga harus siap untuk dua kelas tadi. Gitu. Nah ini yang kita dapati. Mungkin itu untuk kasus. Kalau yang kita tanggapi dari Ustaz Abu Rukma tadi, anak yang kita nasihati kemudian laporan, mungkin kalau pengalaman saya pribadi lebih. Jadi ketika anak itu ganggu temannya, kita tegur. Bisa diam enggak? Nah itu sudah tafsirannya sampai orang tua laporan ke atasan. Gitu. Sampai mudir.
Oh,
mudir. Nah, kita yang
sampai ke mudir.
Kadang sampai seperti itu. Jadi
iya,
ini Allah alam ya, dia bagaimana sampai laporan kita jadi serba salah.
Iya.
Kalau enggak ditegur, ganggu temannya.
Iya.
Tapi kalau kita tegur ditafsirkan ustaznya galak.
Iya.
Sampai atasan lagi.
Iya. Sampai atasan, iya.
Ini yang kita alami.
Ya itu
ini
bukan
kenyataan gitu loh.
Iya, ya, betul.
Bukan satu, bukan di pondok antum aja saat kalau yang itu. Di pondok-pondok lain juga ada yang
seperti itu. Yang ada orang Medannya itu.
Jadi mungkin untuk model seperti ini ya kadang kita memang harus berlapang dada, kadang kita pun jadi dianggap miring dan sebagainya, ya mungkin kita terima, tapi nanti kan waktu yang insyaallah akan membuktikan. Masa. Apakah itu terbukti atau tidak? Ya mungkin itu sedikit dari kami. Mohon maaf bila banyak kurang dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin itu ada tambahan juga terkait dalam masalah pelaporan dari pihak murid dan lain sebagainya. Ini ya kaitannya juga nanti kan kembali kepada yang gurunya itu tadi. Ya tentu tidak 100% dipercaya. Ini harus disampaikan ke sebelumnya kepada orang tuanya, Sat. Dan demikian pula dari pihak mudir pun juga harus arif menanggapi segala keluhan yang disampaikan baik dari pihak wali santri sendiri atau langsung mungkin dia mendengar langsung dari pihak santrinya itu. Jadi tabayyun wa tatsabbut harus ada dan harus itu bisa diterapkan. Jangan satu pihak saja. Banyak saat kejadian yang itu ketika menerapkan, ya kalau ini kaitannya bukan mudaris ya, yang kita alami atau yang kita dengar, ketika ada satu santri yang melakukan satu atau ada mendapatkan laporan, bukan satu santri, mendapatkan laporan dari satu santri kemudian disampaikan kepada musrifnya, kemudian langsung disampaikan kepada gurunya dan langsung ditahkim. Ini yang repot di sini nih, langsung ditahkim tanpa adanya tabayun dan tasabut. Ini yang mungkin perlu jadi satu apa namanya cross check bagi pondok-pondok kita ya. Yang namanya tabayun dan tasabut kan bukan hanya seperti itu bukan tabayun tasabut, bahkan itu tahkim namanya. Jadi mungkin perlu kita terapkan yang namanya tabayun dan tasabut itu ketika mendapati hal-hal yang seperti ini. Baik itu terjadi laporan itu dari santri secara langsung atau dari guru, kadang kan ya namanya manusia, sentimental itu pasti ada. Enggak suka dengan guru itu pasti ada. Enggak suka dengan seseorang itu pasti ada. Ini pasti. Pasti, dan ini penyakit. Nah, ini makanya kita yang sebagai orang yang berkompeten di situ hendaknya lebih arif, lebih bijaksana dalam menyikapi, sehingga apapun yang terjadi itu dengan cara yang bijak di dalam menyikapinya, tidak langsung menghukumi, oh berarti kamu yang seperti ini. Misalkan kalau contohnya misalkan ada santri yang merokok, contohnya saja ya, kalau santri ada yang merokok misalnya, dilaporkan oleh temannya, kalau memang gak ada bukti, kenapa kita harus mentahkim? Had buktinya, mana buktinya kalau kamu menuduh si fulan itu adalah melakukan perbuatan seperti ini, mana buktinya? Kan gitu, kita terapkan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan tuduhan, orang yang dituduh memberikan sumpah, sedangkan yang dituduh memberikan apa saat yang itu dalilnya?
Al-bayyinatu
al-mudda'i
wal-yamin
wal-aman
al-mudda'i.
Seperti itu. Ini hendaknya harusnya diterapkan ini kepada semua pihak. Terkait dengan kasus itu pun sama, kan gitu. Makanya disampaikan juga kepada para wali santri pun demikian, ya. Ada semacam memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pihak pondok, tidak kemudian menelan mentah-mentah laporan yang disampaikan oleh anaknya sendiri ataupun oleh seseorang, kan gitu. Ini sangat penting ya, ini mungkin satu masukan, adanya tabayun dan tasabut itu perlu untuk diterapkan. Banyak kasus, bukan hanya di satu pondok, dua pondok. Masing-masing pondok banyak terjadi hal yang seperti ini. Tanpa adanya tabayun tersebut, kemudian langsung ditahkim. Ini mungkin jadi cross-check bagi kita. Tapi kita lanjutkan. Masih pada pembahasan yang tadi, yaitu Ma'had Darussalaf, MDS. Monggo di sini ada Ustaz Syihab, ada Ustaz Amin Silitonga, ada... Siapa nih? Ustaz Abu Zul ada ya? Ustaz Amin Abu Zul, monggo. Ustaz Amin Abu Zul.
Ini.
Yang mana Ustaz Amin Abu Zul? Yang langsung menangani bagian full day.
Nah, ini baru interaktif namanya kayak gini. Semua ikut bicara. Yang belum bicara jangan boleh pulang.
Jangan boleh pulang ya. Masih ada nanti yang dari jauh, Ustaz. Mana? Ada yang dari Jawa Timur insyaallah nih. Mohon didaftarkan ini. Ya. Monggo, Pak Amin,
langsung. Jangan pulang nanti kalau belum bicara.
Bismillah. Nama saya Abu Zulkifli Amin, guru bantu di Ma'ad Darussalaf.
Guru bantu.
Terkait dengan pembahasan yang sedang viral hari ini tentang keterlambatan seorang anak di dalam mengikuti pelajaran. Itu mungkin dan bahkan bukan hanya sekedar mungkin, ini kita rasakan semua. Bahkan di Ma'had kita, di Ma'ad Darussalaf ini lebih kita rasakan, karena di Ma'ad Darussalaf itu gak punya TK. Sehingga kita tidak punya target anak itu masuk ke jenjang ibtidaiyah itu sudah baca, sudah bisa baca atau belum. Sehingga betul. Yang masuk memang dari berbagai kemampuan yang ada, bahkan mayoritasnya itu belum bisa membaca sama sekali.
Enggak punya TK ya,
lebih kompleks. Nah, dalam menanggapi atau menghadapi permasalahan seperti ini, kita membuat langkah-langkah ikhtiar, hanya usaha. Yang pertama yang kita lakukan adalah menfokuskan belajar membaca dan menulis itu untuk kelas 1-2. Kelas 1 dan 2 memang pelajarannya fokus anak itu bisa membaca dan menulis Latin maupun Arab. Pelajaran-pelajaran yang lain kita kurangi, tidak kita berikan. Baru nanti pada kelas 3 dan seterusnya baru ada pembelajaran menghafal dan pembelajaran diniyah lainnya.
Okay.
Kemudian itu sekedar kita harapkan nanti anak-anak lulus kelas 2 itu sudah bisa membaca Arab dan membaca Latin dengan baik. Itu sekedar usaha. Kemudian untuk yang kelas 3, 4 sampai kelas 5 yang tingkat TQ, Tahfidzul Quran, kita membuat semacam usaha dalam satu pembahasan bab itu kita ajarkan sebanyak 4 kali pertemuan, yaitu pembahasan materi secara ringkas karena anak-anak sulit untuk mencerna secara detail. Nah, kita bacakan hadis, kemudian ditirukan, kemudian disuruh menghafal. Di saat itu tidak ada PR menghafal. Di saat itu juga yang bisa menghafal nanti tunjuk jari, nanti suruh menghafal. Atau kita jelaskan tentang faedah-faedah hadisnya secara singkat biar anak-anak paham. Kemudian hari berikutnya mereka disuruh menulis, menulis hadis artinya ataupun faedah hadisnya.
Berarti sehingga yang pertama tadi enggak ada menulis.
Enggak ada menulis, cuma dibacakan hadis, ditirukan terus sampai kemudian silakan yang bisa menghafal hafal, atau yang enggak menghafal disuruh membaca satu-satu.
Okay.
Disuruh membaca satu-satu. Nanti akan kelihatan mana anak yang bisa membaca dan mana anak yang belum bisa membaca. Yang kedua, hari berikutnya anak-anak disuruh menulis, semua menulis. Nah, nanti akan terlihat mana anak yang bisa menulis dan anak yang belum bisa menulis. Kemudian yang ketiga, nanti ada membaca faedah hadisnya, membaca Latin. Kalau tadi membaca hadisnya, sekarang membaca Latinnya. Nanti akan terdeteksi juga apakah nanti mana anak yang bisa membaca dengan baik, mana yang belum. Nanti akan di data, nanti akan dibahas di pertemuan. Kemudian yang keempat, pertemuan yang keempat membahas soal-soal itu pun dengan ditulis di buku tulis, bukan dikerjakan di buku materi. Karena juga melatih anak untuk memperbanyak menulis. Nah, dengan demikian kita harapkan anak-anak itu bisa lancar di dalam mereka membaca dan menulis. Tentang keterlambatan memang tidak bisa kita pungkiri, banyak anak-anak yang memiliki keterlambatan ataupun tidak bisa mengikuti pelajaran dengan maksimal. Yang pertama biasanya karena memang keterbatasan mereka di dalam menyerap pelajaran ataupun kemampuan mereka di dalam menulis. Nah, sehingga mungkin banyak juga yang lolos naik dari kelas 2 ke kelas 3 dalam keadaan mereka membaca menulisnya belum betul-betul bagus.
Nah,
sehingga apabila terjadi problem di kelas 3 dan seterusnya, ada anak-anak yang belum bisa membaca dan menulis secara baik. Nah, langkahnya adalah di samping kita membuat tahapan-tahapan pelajaran seperti itu, kita deteksi, kemudian kita komunikasikan dengan orang tuanya. Bukan kita sampaikan kepada anaknya, karena kalau disampaikan kepada anaknya nanti khawatir terjadi miss. Ya. Karena laporan anak ke orang tua itu bisa berbeda dengan kemauan kita. Ya. Lebih baik kita langsung kepada orang tuanya melalui buku komunikasi. Nah, kita menyediakan buku komunikasi itu sebagai komunikasi kita dengan orang tua. Setiap hari laporan-laporan kita tulis dalam buku komunikasi dan orang tua harus melihat dan membaca. Kalau orang tua tidak melihat dan membaca, nanti harus diperingatkan. Nah, kemudian ada komunikasi, kemudian kita sampaikan tentang kemampuan sang anak, bahwa anak bapak ini menulisnya kurang. Dan pengalaman yang pernah terjadi, pengalaman saya cara ceritakan pengalaman yang berhasil saja ya. Yang tidak berhasil tidak saya ceritakan.
Oh iya.
Dan pengalaman yang pernah terjadi, ada anak itu sampai kelas 5 itu tidak bisa menulis.
Iya.
Kalau disuruh menulis, yang lainnya menulis, dia enggak mau menulis. Pokoknya senjata dia moh.
Tapi itu kelas 1 naik, kelas 2 naik, kelas 3 naik, kelas 4 naik, tetap dinaikkan terus maksudnya.
Dinaikkan terus, Ustaz.
Iya.
Karena prinsipnya kita tidak mau anak-anak itu down gara-gara hanya tidak naik kelas.
Contohnya yang ini.
Contohnya ini tadi.
Kemudian kita komunikasikan kepada orang tuanya. Kita sampaikan kemampuan anaknya, kemudian kita kasih solusinya. Solusinya apa? Solusinya sebenarnya yang ideal adalah kita menyediakan guru untuk privat mereka membaca dan menulis. Tapi karena keterbatasan pengajar, kita sampaikan kepada orang tuanya untuk mencari guru les khusus membaca dan menulis. Diharapkan nanti setelah mereka sudah dia lulus, baik kelas 5 maupun kelas 6, itu diharapkan mereka bisa menulis. Dan alhamdulillah sambutan orang tua menyambut dengan semangat, dan akhirnya memang dicarikan guru les dan alhamdulillah bisa menulis. Ini yang pertama.
Artinya tanggung jawab itu kita mintakan ke orang tua ya.
Iya, artinya kita komunikasikan kemampuannya, nanti orang tua yang membantu. Kemudian yang kedua, ada anak-anak juga itu bukan karena enggak mampu, tapi karena memang ogah-ogahan. Ada anak-anak disuruh menulis enggak mau, disuruh membaca enggak mau. Makanya dalam pelajaran kelas 3 sampai kelas 6, ketika mereka dalam tahapan pembelajaran mereka menulis, mereka harus semua menulis. Harus semua menulis kemudian dinilai. Nah, kadang dengan nilai itu anak-anak menjadi semangat. Dengan dinilai anak-anak menjadi semangat. Kalau enggak ngumpulkan enggak pasti nilai. Enggak dikasih nilai. Akhirnya mau enggak mau mereka walaupun dengan kemampuan seadanya mereka tetap akan menulis. Begitu pula membaca, disuruh membaca satu persatu. Kalau perlu disuruh membaca sambil berdiri biar teman-temannya bisa mendengar. Kemudian juga kalau pas jam terakhir istirahat, biasanya kita siapa yang mau baca duluan istirahatnya duluan. Nah, mereka akan rebutan baca. Akan rebutan membaca. Nah, dengan demikian akan mendongkrak semangat anak itu untuk mereka bisa membaca, agar mereka bisa baca duluan. Nah, agar bisa istirahat duluan. Nah, ini upaya-upaya yang kita tempuh, yang saya ceritakan tadi adalah yang berhasil. Dan memang ada beberapa yang memang karena kemampuannya memang tidak bisa didongkrak, kemampuannya memang segitu, ya kita syukuri, kemudian kita kita mong sampai mereka bisa lulus, bahkan ada yang sudah lulus dan memiliki keistimewaan yang lain, bukan hanya walaupun kemampuan keilmiahannya kurang, tetapi memiliki keistimewaan atau kelebihan-kelebihan yang lain yang bisa kita kita asung, kita berikan semangat, dan alhamdulillah bisa berhasil. Wallahu ta'ala. Yeah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
Amin. Jazakallahu khairan.
Alhamdulillah. Jazakallahu khair, Pak Amin. Itu salah satu kelebihannya itu dari sisi ta'awun, Ustaz. Di antaranya semangat belajarnya atau keilmuannya dia kurang, tapi dia dari sisi ta'awunnya bagus. Ini yang kita juga satu credit point istilahnya, satu ini kelebihan itu jangan kita anggap remeh dan kita anggap enteng di situ. Jangan kemudian kita sisihkan anak yang seperti ini. Selagi dia masih pingin dekat dengan ma'had, tapi dia hanya sebatas punya kemampuan, kelebihan dari sisi semangatnya dalam membantu, semangatnya untuk misalkan kerja bakti atau semangatnya untuk bantu pondok apapun segala macamnya itu tetap kita apresiasikan ya. Salah satunya diantaranya ada yang kita ingin minta untuk tahun jadi musrif, misalkan musrif apa aja ya bantu, yang penting dia bantu misalkan untuk mengawasi anak-anak untuk kerja bakti, nanti dia yang ini kan misalkan seperti itu diantaranya. Alhamdulillah itu yang terjadi di pondok MDS. Ini ada yang tambahan satu lagi atau dua lagi kayaknya ini ya. Satu pondok yang ada di ini di mana? Ustaz Abu Musa. Monggo. Dari atau Ustaz Abu Musa atau Ustaz siapa nih? Ustaz siapa? Anak kok lupa namanya.
Coba diingat-ingat.
Ingat-ingat. Ya udah dikasih tahu namanya aja deh. Dari pondok mananya semoga disampaikan juga. Setelahnya yang dari Ponorogo ada ya? Jadi datang. Yang dari Ponorogo. Oh ada. Taip. Nah, setelahnya yang dari Ponorogo insyaallah. Monggo. Sadamu Musa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Apa Pak? Saya Abu Musa dari Kecamatan Kemplak, Kabupaten Boyolali. Jazakumullah khairan waktunya yang diberikan. Pertama, lebih tepatnya kita itu rumah belajar itu Ustaz Fauzan.
Rumah belajar nggih.
Rumah tahfidzul Quran.
Ya.
Saat ini kami memfungsikan musola berukuran 5x5 meter untuk aktivitas sehari-hari. Dan ruangan 3x8 meter kurang lebih untuk pratafidnya. Kemudian di sini saya sebagai ini ada ustadz-ustadznya, malah saya yang dituding. Untuk selanjutnya harapan kami supaya nanti ke depan kita juga bisa seperti mahat-mahat yang lain nih, bisa semarak tulabul ilminya. Dan alhamdulillah untuk saat ini salah seorang dari ikhwah atau dari kita juga sudah ada yang belajar pada Syekh Munir di Aden. Harapannya nanti bisa semarak seperti mahat-mahat yang lain.
Minta dukungannya,
doanya. Kemudian terkait dengan tanggapan dari Ustaz Abu Rohma tadi, sebenarnya sudah banyak disampaikan Ustaz Abu Haris, Ustaz Abdullah, tambah Ustaz Abu Dulkifli. Hanya saja di sini karena ada apa itu, kita baru pertama kali hadir ya. Ini ketiban sampur ya Ustaz Fauzan.
Nggih.
Namun kita juga ingin menyampaikan satu problem yang mana kasusnya berbeda tapi mungkin kurang lebih sama. Bab tentang keterlambatan akademis. Jadi pernah kita itu menangani seorang santri yang itu bertahun-tahun dari TK sampai tahfidz itu cuma jilid 2 terus. Kita mencoba untuk melakukan pendekatan secara humanis ya. Kita berikan hadiah-hadiah untuk jajan. Ya nilainya gak besar, gak harus gak sampai 50 ribu atau 100 ribu, gak sekedar untuk jajan, untuk memotivasi, tapi tetap sama juga. Terus kita puji, kita puji-puji secara pribadi, masih sama juga. Dan akhirnya kita rotok ngoso Ustaz.
Ngoso itu apa?
Rotok apa itu, menteleng gitu loh. Dalam ngajari itu.
Kenceng maksudnya?
Iya, agak nesu sidik lah gitu. Oh,
iya. Agak nesu sidik.
Nganggo sidik ya.
Dan ternyata anaknya merespon dengan cara itu. Dia cepat bisa menyelesaikan ikroknya. Kemudian ikut hafalan, saat itu juga ikut balap sama dengan teman-temannya. Yang sebelumnya kita sudah iki artikah Pak Kiki kok koyong ini. Tapi agak musuh tadi ya, alhamdulillah. Sekarang dia sudah apa hafalan di jilid juz 29.
Insyaallah.
Namun tadi mendengar penyampaian Ustaz wa idza ghadibta faskut. Wah, ini ada yang salah kok malah berhasil itu loh Ustaz.
Iya.
Jadi kita juga minta penjelasannya gitu Ustaz. Okay. Jadi ngajarinya juga agak nesu, tapi dia ini anaknya kok malah responsif dia tentang dengan keadaan ini. Okay. Makanya kita ini minta ini sedikit apa penjelasan tentang hal tersebut.
Baik.
Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Paling enggak ada dua poin Mas Abu Musa Mugiarto. Masih sama atau Mugiarto? Jadi yang pertama, tiap anak pasti punya kemampuan yang berbeda, sifat dan karakternya juga berbeda. Ada memang tipe anak yang lebih mudah untuk didekati dengan cara persuasif, ya dengan cara lemah lembut, kemudian hati ke hati, dipuji, dimotivasi, dikasih hadiah. Memang benar seperti itu. Ada juga tipe anak yang memang dia karakternya seperti yang disebutkan Abu Musa tadi. Rotok di apa? Ya, agak digosok sedikit, ya kan. Dan tidak masalah asalkan sesuai dengan kapasitas. Ya kan? Sesuai dengan kapasitas. Jadi sikap yang bijak kan memang demikian. Ketika kita bersikap dan mengambil keputusan sesuai dengan yang diperlukan. Tapi itu tadi, setiap sikap yang kita ambil harus berdasarkan alasan yang kuat dan data yang akurat. Tidak sekedar coba-coba, tidak hanya asal-asalan. Kalau yang dilakukan oleh apa Abu Musa tadi dan segenap pengajar di sana kan sudah berdasarkan tahapan-tahapannya itu. Tidak langsung langkah pertama langsung digosok tadi kan mboten. Ya, tapi langkah pertama dideketin ya kan, dikasih hadiah, dipuji, dimotivasi. Artinya itu sudah, itulah yang dikatakan bijak. Okay. Kemudian yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza ghadibta faskut." Ya, yang dilakukan tadi insyaallah belum termasuk kategori ghadibta gitu. Itu belum masuk kategori marah yang terlarang atau marah yang tercela. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak bertentangan, Mas, antara sabda Nabi dengan kenyataan yang terjadi tadi. Itu tidak bertentangan. Tidak termasuk ghadibah tadi insyaallah yang mengharuskan untuk diem. Wallahu a'lam bishawab. Atau dengan jawaban yang lain juga pada dasarnya seperti itu. Wa idza ghadibta faskut. Ya. Karena di antara cara menghukum itu kan didiamkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Baik, jazakumullah khair Ustaz Muhtar. Oh, ini ternyata afwan ya. Ya, masih ada beberapa mahad yang lainnya. Di antaranya ini tanpa mengurangi rasa hormat ini, Ustaz yang ada di mahad Selogiri. Ini alhamdulillah hadir di sini ada Ustaz Salman, ada Ustaz Abu Falih, ada Ustaz Abdul Salam. Monggo bisa sebelum yang dari ini, sebentar Mas ya. Ustaz ya. Ini apa kita ini kan dulu yang dari pondok Selogiri. Monggo. Ini Ustaz Abdul Salam atau Ustaz Abu Hatim. Yang Ampel ada ini? Mahat Ampel? Ada? Ada ya? Ya, Mahat Ampel setelahnya. Kemudian yang dari Karanganyar? Karanganyar ada? Gak ada. Baik. Kemudian nanti untuk perwakilan dari asatidah yang ada, mohon menuliskan absensinya gih, untuk biar jangan sampai kita terlewatkan lagi di grup kita. Nanti sudah dibuatkan oleh pihak tuan rumah untuk menuliskan perwakilan dari masing-masing yang hadir pada malam hari ini. Monggo nanti nyuwun tolong diselakke waktune untuk menuliskan absensi perwakilan saja, tidak apa-apa satu atau dua orang. Tapi monggo silakan yang dari Selogiri tadi. Ustaz siapa ini?
Bismillah.
Baik.
Saya Abu Yasir dari Pondok Darussalam.
Nggih.
Okay. Nambangan Selogiri.
Alhamdulillah nggih. Okay. Monggo Ustaz.
Selain pun wonten ingkang langkung senior niki pun dilempar 3 kali, mengen nek dilempar mleh kula perkewuh. Mau ditanggapi sana sih. Nggih, sebenarnya mboten mewakili atau mungkin tidak tepat karena yang mudir tidak ya, qadarullah tidak hadir. Namun mewakili atau ini tertutup untuk yang santri ya, asrama ya.
Yang full day dulu, Sat.
Yang full day dulu.
Ah, boleh kalau mau asrama boleh disentil sikit enggak apa-apa.
Untuk kasus yang sama di Hidayah, karena walaupun kami tidak mengurusi atau tidak sebagai pengurus di Hidayah, kasus yang serupa dengan yang disampaikan asatidah di depan ya, sama kita alami juga di pondok kami. Namun untuk sama persis juga tidak. Di beberapa anak ini memang terlambat dalam belajar. Namun di pondok kami, kalau memang ada komunikasi dengan orang tua, tetap bisa tinggal kelas atau sebagian ya nunggak lah gitu. Hanya kriterianya kalau tahun ini nunggak, besok harus naik. Jadi akhirnya ya harus lulus juga, karena kalau ngurusi anaknya seperti itu kan bosen. Nah, ini gurunya juga. Baik di ibtidai maupun di santri asrama. Jadi kita usaha maksimal, semaksimal mungkin. Tapi kalau ternyata memang ditunggaknya juga, apapun yang terjadi, tahun berikutnya pasti naik. Dan nanti lama-lama kan juga lulus juga. Itu bukan berarti kita melepas tanggung jawab, tapi karena memang kemampuan pondok juga seperti itu, hanya semampu itu, karena itu termasuk ya, membantu orang tua dan sudah dikomunikasikan juga dengan orang tua. Adapun kalau masalah miskomunikasi dengan orang tua terkait dengan perlakuan terhadap anak juga kami alami, namun ya diselesaikan dengan duduk atau dengan musyawarah. Di antaranya kasus yang muncul itu di pondok kami itu anak sering bicara kotor ya. Misuh lah itu bahasa kasarnya. Itu disampaikan, kenapa kok ini seperti ini? Kenapa orang tua apa namanya? Mungkin pengaruh dari luar, karena kan pondok di pondok sebagian hari kan di luar gitu, di rumah. Ini saling melempar. Ini pondok menangani ini, misalkan si Fulan, ini menjadi biang keladi anak-anak di pondok, teman-temannya semua bicara kotor dari si Fulan ini. Nanti dilaporkan ke orang tua itu bantah. Anak saya itu dulu di rumah itu bicaranya baik, setelah di pondok sekarang banyak ngomong kotor.
Wah, ini.
Ini malah dibalik maksudnya.
Malah dibalik, iya. Ya. Jadi saling serang ini. Katanya yang di rumah ketularan dari pondok, yang di pondok katanya ketularan yang dari rumah. Ini mungkin terjadi juga di pondok yang lain, tapi intinya memang ya seperti itu. Baik ucapan maupun ya perbuatan juga itu kadang-kadang lempar tanggung jawab. Hanya karena dari pengurus ya, karena itu sudah keumuman, kelaziman kalau pengurus yang keliru mungkin akan dapat celaan dari wali santri. Kalau wali santri ya diberi tanbih, didudukan anak, kadang-kadang apa yang disampaikan ke anak, ke orang tua sudah beda tadi. Itu juga kami alami, dan ya setelah kita dudukkan, kita selesaikan dengan mungkin WA secara umum maupun jabri ke orang-orang anak-anak tertentu yang tertangkap basah ngomong kotor ini, alhamdulillah sudah sangat berkurang. Walaupun kalau dikatakan 100% tidak ada juga tidak dijamin, karena kan informasi katanya masih ada, hanya alhamdulillah sudah banyak berkurang di tingkat ibtidai. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Jazakumullah khairan yang waktu yang telah saya diberikan kepada kami, dan semoga duduk pada malam hari ini membawa manfaat yang banyak untuk pondok kami terutama, dan juga pondok-pondok yang lain.
Amin.
Amin. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tambah faedah juga ini. Kemudian yang selanjutnya, yang dari Ampel, sebelum yang terakhir nanti. Ini ngapunten lho, karena memang khusus ini dari luar ini, masya Allah bisa langsung kemari itu, subhanallah. Ini harus diapresiasi juga. Tapi kita dulukan dulu yang dari Ampel, monggo. Mungkin perwakilannya siapa di situ? Umer, siapa Umer? Oh, gih, Mas Nanang, Sat Nanang. Iya, monggo, fadal, bisa dioper ke beliau, mic-nya.
Gak bisa menghindar, Mas.
Harus interaksi saat ya. Oh,
iya.
Harus. Al-afdhu warad masalahnya nih.
Bismillah. Ana Nanang dari Ampel ingin cerita sedikit. Ana pernah menjumpai santri itu waktu pulang. Tak tanyain. Si Fulan, kamu tadi kok murojaah sendiri gitu. Padahal teman-temannya itu pada mainan gitu.
Maksudnya ini sudah selesai pulang?
Nggih. Jadi waktu perjalanan pulang.
Oh, perjalanan pulang, nggih.
Anak antar itu tak tanyain gitu. Si Fulan, kamu tadi kok murojaah sendiri gitu. Padahal teman-temannya pada mainan. Terus si Fulan ini menjawab, abiku itu janjiin beliin sepeda. Oh. Kalau misalnya sudah selesai sekian juz gitu.
Yeah.
Jadi mungkin peran orang tua itu juga besar.
Yeah.
Salah satunya itu memotivasi anaknya dibeliin sesuatu yang membuat anaknya itu jadi semangat untuk belajar. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya kami ya mohon maaf.
Jasa. Tapi setelah Mas Nanang, setelah itu jenengan ngikuti perkembangan anak itu enggak betul-betul selesai dan dapat sepeda mboten?
Untuk itunya anak enggak ngikutin, cuma poinnya itu anak jadi semangat gitu.
Oh iya, iya, iya.
Yang sebelumnya enggak semangat.
Iya, semangat juga.
Semangat juga, iya. Ya. Cuma ada enggak kasus sebelumnya anak ini enggak semangat, terus orang tuanya ikut motivasi, gurunya ikut motivasi, terus jadi semangat. Pernah enggak kasus yang seperti itu?
Kalau gitu biasanya mereka itu terkendala dengan kesulitan belajar.
Kesulitan belajar.
Oke.
Iya, iya.
Insyaallah bisa belajaran.
Iya.
Iya. Tapi jangan ngasih hadiah, janjiin hadiah yang bisa memberikan efek buruk ya.
Iya.
Karena sebagian orang tua akhirnya nyesel juga. Pokoknya besok nek hafal Quran nanti tak tukoke motor gede gitu.
HP, Sat.
Akhirnya minta R15.
HP.
Ah, itu juga.
Sekian juga ini.
Nah, nanti tak belikan handphone nanti.
Ah, itu. Semangat, memang semangat anaknya. Tapi habis itu semangatnya dirusak dengan itu.
Iya.
Itu, Sat. Alhamdulillah, jazakumullah khair Mas Ustaz Nanang ya. Sudah memberikan sumbangsinya. Masih ada yang lain selain sebelum kita yang terakhir penutupan yang dari Ampel sudah Karanganyar kosong ya. Taip. Hah? Ada yang dari Karanganyar? Enggak ada, taip. Monggo untuk yang terakhir bisa di lokor ke mungkin sebutkan namanya nggih, Sat nggih. Dari pondok mana dan asmane sinten? Monggo barakallahu fikum.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Perkenalkan ana Abu Husain dari Ma'had Darul Atsar Al-Hunafa Ponorogo.
Ponorogo, okay. Kota nggih Mas?
Nggih, kota.
Nggih.
Siman. Di sini ana mau menambahkan aja tadi apa yang sudah disampaikan oleh Al Ustadz yang dari Pondok Darussalam selok kiri. Ustadz siapa tadi? Ya. Abu Yasir. Yaitu menekankan pelajaran menulis. Jadi di Ma'had kami itu selain ada pelajaran umum yaitu pelajaran bahasa Indonesia itu ada pelajaran menulis
sendiri Mas.
Ya, tapi nanti di dalam nilai rapot itu bahasa Indonesia itu kalkulasi antara bahasa Indonesia itu sendiri dengan menulis.
Oh, gitu.
Nah, mengingat menulis ini penting, gitu.
Betul.
Nah, asatidah kita juga banyak yang penulis, masyayikh kita banyak yang penulis.
Iya, betul.
Makanya kita tekankan di Ma'had kita itu ada pelajaran menulis itu. Alhamdulillah. Setelah ada pelajaran menulis itu sendiri, itu santri lebih lancar di dalam menulis itu. Terus kosakatanya itu juga lebih banyak, lebih kaya gitu loh.
Okay.
Pemilihan kata terutama bahasa Indonesia. Itu mungkin itu aja tambahan dari Ana. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau untuk trouble-nya yang disampaikan pernah mendapati enggak?
Ya pernah.
Pernah. Pernah. Nah, itu solusinya bagaimana? Ini kita butuh yang seperti ini. Solusinya seperti apa gitu. Ketika menghadapi adanya laporan-laporan Bahkan tadi sampai malah yang lebih ekstrim lagi tadi ya. Orang tua malah saling lempar-melempar itu tadi. Ya. Itu gimana solusinya?
Kalau di mahat kami itu diadakan ya semacam tausiah lah kepada wali santri itu. Ditekankan bahwa wali santri ini jangan istilahnya menelan bulat-bulat perkataan santri gitu loh. Harus ya itu tadi tabayun, tasabut itu tadi. Terus anak juga pernah menanyakan kepada wali santri yang santrinya itu berprestasi itu, apa kira-kira yang dilakukan oleh wali santri itu, kok santrinya bisa seperti ini. Terus beliau menjawab bahwa di rumah itu juga mendatangkan guru les seperti itu. Terus ada memperkerjakan seorang pembantu di situ juga, kalau ada waktu luang mengajari anak tadi. Gitu. Itu aja.
Oh, nggih. Jazakumullah khair. Nggih, jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Ya. Ternyata ini masih ada satu lagi ya, satu pondok lagi.
Monggo.
Ini dari Manyaran, pondoknya Ustaz Abu Labibah ini. Mungkin bisa diperkenalkan siapa dan siapanya di depan jenengan Niko. Monggo, yang bisa mewakili terkait masalah yang tersampaikan. Dan kemudian nanti untuk selanjutnya juga di pertemuan yang mendatang, ya bisa kita lanjutkan seperti ini, kemudian dengan beberapa problem yang ada. Ini kan baru satu problem, sebenarnya masih banyak problem-problem yang terjadi di pondok kita dan perlu kita untuk saling bertukar pikiran di situ. Taib, monggo yang dari Manyaran perwakilan bisa menyampaikan.
Paling enggak kenalan dulu.
Kenalan dulu.
Kenalan dulu. Nanti setelah kenalan kan bicara. Ya? Enggak apa-apa. Yang penting kenalan dulu. Kalau memang ada yang perlu disampaikan, sampaikan. Kalau misalkan sementara belum, sampaikan. Sementara kami cuma ngikut aja. Kan gitu enggak apa-apa. Ya, dibuat mudah ya kan. Yang megang mikrofon enggak harus bicara banyak kok. Yang penting memperkenalkan dulu. Ya, monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Abdullah. Kami mewakili dari Pondok Al-Kautsar Manyaran Wonogiri. Dikarenakan Ustadz kami berhalangan untuk bisa hadir di sini, maka kami disuruh untuk datang mewakili. Jadi sementara Ustadz kami hanya menyimak saja.
Oji.
Dari para sesepuh, dari para akhabir mawon.
Oji.
Ngatan mawon dari kami dari Wonogiri, dikarenakan kami masih muda juga, terlalu muda untuk berbicara di hadapan ini, di hadapan para asatidzah. Jadi kami mohon maaf, hanya untuk sementara ini kami hanya menyimak dulu.
Nggih. Atau mungkin mau ditawarkan ke teman-teman yang lain, mungkin ada yang menambahkan gitu.
Menambahkan perkenalan boleh.
Oh ya.
Kita awali dari yang paling depan.
Nggih.
Monggo. Langsung dioper apa
jenengan mawon, mboten napa apa?
Ini yang paling depan, ini beliau namanya Mas Abdurrahman. Beliau dari Maluku Utara.
Dari Masya Allah.
Ternate.
Ternate.
Masih bujang ya?
Masih bujang. Ya.
Jenengan masih bujang juga?
Masih.
Oh, ya.
Masih.
Baik. Monggo, informasinya sudah didapat ya. Lanjut.
Yang kemudian yang belakangnya ini yang pakai imamah warna merah, jubah warna hijau. Beliau namanya Mas Ayas.
Dari Wonosobo.
Wonosobo.
Dari Wonosobo.
Ngapak ya?
Nggih.
Bujang juga.
Masih bujang.
Masih
juga.
Bujang.
Tiga.
Kemudian yang samping kirinya itu namanya Mas Muhammad dari Gresik, Jawa Timur.
Bujang juga?
Bujang juga.
Empat.
Empat.
Kelahiran 2003.
Oh, 2003. Okay, mas. Tambahi. Okay.
Biar kalau nyarikan yang pas.
Okay.
Kemudian yang berikutnya yang samping saya ini anaknya Ustadz Abu Labibah.
Oh, nggih, mirip ini kok.
Niki namanya juga sama, Mas Muhammad.
Oke.
Biasa sebutannya Mas Muhammad Indri.
Muhammad
kan
Indri.
Ustadz Abu Labibah kan namanya juga Pak Indri.
Iya.
Yeah. Mas Muhammad Indri.
Bujang juga.
Bujang juga Ustadz. Yang sampingnya lagi itu namanya Mas Muhammad Emil. Biasanya dipanggilnya Emil, Mas Emil.
Emil.
Oke. Beliau dari Tegal.
Tegal.
Tegal, ya Tegal. Enggak ada Muhammad kalau di Tegal, Mas. Adanya Muhammad.
Muhammad.
Ya. Ya, Muhammad. Itu bujang juga.
Bujang juga, Ustaz. Oh,
okay. Berapa sih musyrifnya di Manyaran?
Musyrifnya ya.
Ini dekengan pusat betul ini.
Dekengan pusat.
Dari Gresik semua ya? Iya.
Iya.
Oh iya, dekengan Gresik ini. Terus berapa berarti totalnya musyrif sana?
Musyrifnya niki pinten nih? 7.
Ini sudah 6 ini. 1 2 3.
Terakhir nih.
Oh, terakhir.
Wah. Seperti sunan-sunan ya. Mas, makanya yeah. Imamah diubet-ubet.
Nggih.
Niki namine Mas Rifan.
Rifan.
Nggih, Mas Rifan.
Dari
Sukoharjo.
Sukoharjo.
Wungurejo. Sukarnya Wungurejo. Sanggang.
Kemana Mas?
Sanggang.
Oh, Bulu.
Sanggang,
ya,
Sanggang Bulu.
Nggih.
Oh, nggih.
Oh.
Niki paling sepuh.
Paling sepuh. Bujang juga.
Bujang juga, Ustaz.
Bujang tapi sepuh.
Iya, tapi jadi ya harus segera dicarikan nih.
Oh, okay. Ini 7-7-nya musyrif semua. Atau ya, sudah ya pokoknya pengajar lah ya.
Iya, ya, pengajar.
Masyaallah.
Selain bertujuh masih ada yang tinggal di sana?
Ya ada Nasmi nah,
oh,
Nasmi. Nasmi.
Masyaallah, kekuatan penuh ini.
Masyaallah.
Dekengan betul ini.
Full team. Turah malahan. Sir.
Turah ini.
Turah.
Bisa ditarik.
Allahumma barik. Allahumma barik.
Nggih, ngaten mawon Ustaz.
Nggih,
niki dari Manyaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada segenap asatidah. Terakhir sebelum kita tutup, cukup saat ini.
Cukup, ya, sangat cukup.
Sebelum kita tutup itu ada sengaja kami mengirim artikel yang disampaikan oleh Ustaz Mukhtar tadi. Mungkin bisa antum baca secara panjang supaya pembahasannya itu yang disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala terkait masalah hadis Abdullah bin Abbas tadi. Jadi biar lebih ablag yang dibawakan oleh beliau karena memang waktunya tadi mepet jadi tidak bisa tersampaikan semua. Tadi pesan beliau suruh kirimkan semuanya. Ini alhamdulillah sudah kami kirimkan. Monggo antum bisa baca, antum bisa pelajari lagi apa yang disampaikan oleh beliau di dalam grup yang sudah kami kirimkan tadi. Baik, demikian dengan selesainya Al-Akhdu Warrad ini tadi, apa yang antum sampaikan dan yang kami terima dan kita saling bertukar pikiran di sini terkait dalam apa yang kita bahas. Baru satu pembahasan, masih banyak pembahasan-pembahasan yang lainnya. Tentunya itu semua adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan yang akan kita jalani dan kita alami selama kita berada di program pendidikan yang ada di ma'had kita masing-masing. Dan kami harapkan tentunya dengan adanya program ini kita bisa istiqomah karena ini nanti akan terus berkelanjutan, bukan hanya sekarang ini saja, nanti akan berkelanjutan sebisa mungkin setiap bulannya kita akan adakan dan nanti di loker ditukar di pondok masing-masing, nanti insyaallah akan disampaikan di grup. tergantung kesiapan yang ada pada ma'had masing-masing. Entah nanti mungkin besok habis ini Ustaz Abu Labibah ngundang kita di Manyaran, enggak ada masalah. Insyaallah bismillah ya. Tolong nanti disampaikan Ustaz Abu Labibah nanti, atau Waru sudah mendaftar kemarin ya? Oh, kemarin ya. Waru sudah kemarin. Waru sudah, Slogimo sudah, tinggal yang lainnya nanti monggo nanti bisa dibahas di pembahasan di grup insyaallah. Ponorogo boleh, nggak ada masalah. Nanti sebelum ke Ponorogo nanti mau ke pantai dulu boleh. Tadi Ustaz Abu Fatimah bilang malah kalau yang mau nginap monggo sudah disiapkan. Ini asatidah yang mau nginap semonggo bisa nginap di sini, nanti bisa langsung diajak ke pantai katanya. Nanti bisa dihubungi panitia tuan rumah yang ada di sini. Gitu. Ada nih. Sudah disiapkan katanya. Wallahu alam. Ya kalau kami ya terpaksa harus pulang karena memang ada acara selanjutnya, yaitu besok pagi ada acara beliau maksudnya ada acara lain sehingga tidak bisa mengikuti gitu. Maksud hati sebenarnya pingin tapi qadarullah karena memang ada acara yang lainnya. Ngatain ya, jadi insyaallah dengan selesainya pembahasan al-akhdhu war-radd ini tadi, selesai pula acara apa namanya diklat mudaris dan mudarisat yang kita jalani saat sekarang ini. Kita harapkan mudah-mudahan dengan apa yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini, secara khusus yang disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Nasim Mukhtar bin Rifa'i Hafidhullah Ta'ala, itu menjadi tambahan ilmu bagi kita, dan mohon tidak bosan-bosannya untuk mau dan bisa mengikuti atau menghadiri permohonan kami untuk bisa hadir di acara kami yang kami adakan insyaallah setiap bulannya. Ngaten nggih, Ustaz? Nggih. Insyaallah ini akan nambah semangat bagi kita tentunya. Baik, kita cukupkan insyaallah dengan kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Secara khusus sebelum kami tutup, untuk sahibul bait, jazakumullah khairan katsiran atas segala suguhannya dan segala apa yang telah dipersiapkannya. Mudah-mudahan itu menjadi amal kesainane panjenengan sedaya. Ngaten nggih. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.